literary rendezvous de rendezvous mun fɛnɛ sen fɛ sɛbɛnnikɛlaw b'u hakilina jagabɔ kosɛbɛ diɲɛ kunkankow kan afiriki kunkankow la surutut ni wagati ninnu kow ka gɛrɛ togo min na ani an faso yɛrɛ kunkankow kan togo min na o kɛra politiki kɔnɔna ye o kɛra mara kɔnɔna ye o kɛra kulture kɔnɔna ye o kɛra domɛni o domɛni an be sigi ka miiri a kan k'an hakilinataw di ka hakilinataw fɛnɛ di gafew be se ka cari togo min na mara be se ka sinsin togo min na an be kuma fɛn caaman kan san o san diɲɛmɔgɔ minnu ka baara bɛnnen do gafe sɛbɛ ma ani gafe bɔ ani gafe feere ma n'a ɲɔgɔnna caaman c'est-à-dire écrivanw éditɛrw ani librɛrw olu de bɛ bɔ 5 continant kɔnɔna na diɲɛ fantan naani bɛɛ kana ɲɔgɔn sɔrɔ mali kɔnɔ san o san o laɲini ye mun ye ne bolo se ke maliyɛnw k'a dɔn fana fɔlɔ min bɛ ka kɛ fan wɛrɛ fɛ maa jumɛnw de do u ka baarada bɛnnen do mun ma u bɛ ka mun miiri u bɛ ka mun sɛbɛ diɲɛ kunkankow ni afiriki kunkankow kan ani an fasow kunkankow kan donc olu fɛnɛ k'a dɔn an fɛnɛ maliyɛn minnu bɛ yan nɔ an minnu fɛnɛ ka baara bɛnnen bɛ gafekow ma u fɛnɛ k'a dɔn mun bɛ ka kɛ yan mun bɛ ka sɛbɛ yan bari mali gafe sɛbɛnnaw b'u k'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ afiriki développement ni mali yɛrɛ développement kan hali ni a tɛ ye kosɛbɛ sanjikɔrɔ wasi do ne yɛrɛ kɔni bolo donc parce que n'u nana fɛnɛ a b'a to rentrée littéraire yɛrɛ fɛnɛ b'a to maliyɛn minnu bɛ mali yɛrɛ kɔnɔ yan ani maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ani dunan wɛrɛ minnu bɛ na an fɛ yan olu ka se ka circuler ekɔlisow ni fɛnw na universitéw la togo min na denmisɛnninw ni étudiants ani élèves ka se k'u lakodɔn togo min na u bɛ ka baara min kɛ u bɛ ka fɛn min sɛbɛn mali kunkanko kan bari mara yɛrɛ tɛ se ka kɛ bi ni livre tɛ o kɔni o ye fɛn ye o ye tan de ye a bɛ fɔ togo min na.
Awa a nafa bɛ se ka kɛ mun ye muso sɛbɛnnikɛlaw bolo.
Mɛ bi bi in na alihamudulila muso sɛbɛnnaw bɛ ka bugubugu dɔɔni ka na fo ka na don sifinnakaw la ne yɛrɛ y'o exemple dɔ ye ani ɲɔgɔnna caman. Sɛbɛnni ma nɔgɔn kuma tɛ o musolama ma bari an b'a dɔn mali société bɛ togo min na muso i mana don an ka duw kɔnɔ bi i bɛ taa sɔrɔ. Muso bɛ occupé cɛ la a b'a occupé denw na a bɛ tobili kɛ a bɛ fɛn caman kɛ a bɛ taa ka baarayɔrɔ yɛrɛ la n'a bɛ baara la en même temps n'a fɔra k'o ka sɛbɛnni kɛ c'est pas facile parce que n'i bɛ sɛbɛnni kɛ f'i ka cadre idéal dɔ de sɔrɔ cadre in na i tɛ déranger o ma nɔgɔ mali la donc moi je dis chapeau muso minnu bɛ sɛbɛnni kɛ mali la vraiment u bɛ ka double effort de kɛ moi je les salue. Me n yɛrɛ fo me n tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo bari an bɛ ka baara min kɛ a ma nɔgɔn donc rentrée littéraire in fɛnɛ sen fɛ a b'a to musow bɛ lakodɔn